gohawal ka ruko awe, rogi hermi. Waktu Yesus sudah bulia yang mi, lega utaman yang iyon. Bogomi ugo dong nuklaher. Waktu Yesus ga awar surga agai, ge murid-murid non ani tebet nuk bo ani togrol togepak, bo ani sembayang. Gen ngay gan mediyop mi, lahtal Yesus gi roh ani gi intaher, boma ani gi bet mi. Lahtal Yesus gi roh, ga kuasa gehil ma, ge murid-murid neon gen, bo ani nengangkar nuko ani gudwal gon nohwar. Roh Kudus lega gehil ma aninok dewe Tuhan Yesus gulul gedap non gi gebetereng gemen eremo liwa. Roh Kudus ye hiyo ani ge gulam gom mati. Roh Kudus lega ani gebetereng gemen eremo go as go bak, sehingga lahtal ge hun mem ye hiyo ani migilul migedap di. Roh Kudus ga ani gin tolong, sehingga nanabe aninok non gudal ye hiyo dub-dub lahtal gomi usenang. Kristen aninok non no roh abing ani hok perlunang. Roh Kudus ye hiyo ani no Kristen non ibal aten no kia. Tetapi hanya naganok puhya bogetin gaham, sehingga lahtal gomi ya usenang digi.